Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 30-noyabr yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Moldovada ikkiga ajralgan siyosiy kuchlar, Rossiya va Yevropa ittifoqi tarafdori bo'lgan partiyalar o'rtasidagi tarang vaziyatda parlament saylovi o'tmoqda. Sobiq MTS O'zbekiston yangi UMS shirkati 10 ming dollarlik chiroyli raqamlar tarifini e'lon qildi. Xizmati qimmatligiga qaramay xaridorlar navbati uzaymoqda.
Tariflarni qimmatroq chiqardi, ya'ni ajiotajga aylanib ketmasin degan maqsadda. Lekin shunga qaramay baribir odam ko'p, chunki Beeline deymizmi, UCL deymizmi, odamlari bu yuragini bezlatib qo'ydi.
AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Nisha Bisval siyosiy maslahatlashuvlar o'tkazish uchun yakshanba kuni Toshkentga borishi kutilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Qurultoy eshitirishida kichik Islom Karimov bobosi yaratgan saltanatning muxolifatga aylandimi degan savolga javob izlangan. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moldovada parlament saylovi o'tkazilmoqda. Mazkur saylov Moldovaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishini maqsad qilgan va mamlakatning Rossiya bilan yaqinlashishini tarafdori bo'lgan partiyalar o'rtasidagi siyosiy kurash sifatida ko'rilmoqda. Moldovalik saylovchilar 101 o'ringa ega bo'lgan parlament a'zolarini 4 yillik muddatga saylash uchun ovoz bermoqda. Saylovda birorta partiyaning ko'pchilik ovozini olishi kutilmayapti. Oxirgi so'rov natijalariga ko'ra, aksar respondentlar g'arb tarafdor bo'lgan partiyalar nomzodlarini qo'llab ovoz berishini aytgan. Saylovda Yevropa parast 3 partiya nomzodlari 43%gacha ovoz olishi taxmin qilinmoqda. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Nisha Desai Biswal boshchiligidagi AQSh delegatsiyasi siyosiy maslahatlashuv o'tkazish uchun Toshkentga tashrif buyuradi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, AQSh delegatsiyasining O'zbekiston hukumati rasmiylari, Oliy Majlis Senati a'zolari, shuningdek Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligi vakillari bilan ham uchrashuvlar o'tkazishi rejalangan. AQSh O'zbekiston 2009-yildan beri har yili o'zaro maslahatlashuv o'tkazib kelmoqda. Tomonlar o'rtasidagi avvalgi uchrashuv o'tgan yil dekabr oyida Vashington shahrida bo'lib o'tgan edi. O'zbekistonda UZ milliy hududida domen nomlari soni 19 mingdan oshdi. UZ.com markazi ma'lumotiga ko'ra, 2012 yil oxirida UZ milliy hududidagi domen nomlari soni 15 mingta bo'lgan. O'tgan yil oxirida bu ko'rsatkich 17 mingni tashkil qilgan. Joriy yil 4-iyunda O'zbekistonda ro'yxatga olingan domenlar soni 18 mingdan oshgan. 1995-yilning 29-aprelda tashkil etilgan UZ.com markazi o'z milliy hududining ma'muri hisoblanadi. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston poytaxtida so'nggi 2 hafta davomida jangarlar kamida 9 hujum amalga oshirgani sababli Kobul politsiyasi boshlig'i ishdan ketdi. Jangarlar asosan xorijliklar joylashgan binolar, elchixonalarga tegishli avtomobillar va AQSh harbiylariga qarshi hujumlar uyushtirdi. General Zohir Zohir Toliblar 29-noyabr kuni kechqurun amalga oshirgan hujumda Janubiy Afrikaliklar va Afg'oniston fuqarosi nobud bo'lganini tasdiqlagandan biroz o'tib, lavozimidan iste'foga chiqqani e'lon qilindi. Toliblar matbuot kotibi Zabihulla Mujohid Twitter orqali 29-noyabr kungi hujum maxfiy nasroniy missioner guruhi joylashgan binoga avstraliyaliklar uchrashuv o'tkazish uchun borgan paytda amalga oshirilganini bildirdi. Islomiy davlat jangarlari qurshoviga olgan Suriyaning Turkiya bilan chegarasiga yaqin joylashgan Kobani shahrida shiddatli janglar qayta boshlandi. So'nggi kunlarda jangarlar shaharni mudofaa qilayotgan kurdlarga qarshi kamida 4 marta xudkush hujum uyushtirdi. To'qnashuvlar paytida ikki tomondan kamida 25 odam nobud bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya yakshanbaga o'tar kechasi Islomiy davlat jangarilari qarorgohi hisoblangan Raqqa shahriga havodan 30 marta zarba berdi. Hujum oqibatida jangarilar qancha talafot ko'rgani hozircha ma'lum emas. Rim papasi Fransiskning Turkiyaga 3 kunlik safari bugun nihoyasiga yetdi. Rim papasi kecha Istanbul shahrida Sulton Ahmad masjidini ziyorat qildi. Unga Istanbul muftisi Rahmiyaran hamrohlik qildi. Shuningdek, Rim papasi Ayo Sofiya ziyoratgohida ham bo'ldi. 1453-yilda Konstantinopol, hozirgi Istanbul shahri Usmoniylar tomonidan ishg'ol etilganda Avliyo Sofiya cherkovi masjidga aylantirilgan edi. Hozirgi kunda Ayo Sofiya muzey hisoblanadi. Xitoy nazoratidagi Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida amalga oshirilgan hujumda 15 kishi, jumladan 11 nafar hujumchi o'ldi. Mahalliy rasmiylarga tayanib, davlatga qarashli Sinxua agentligining bildirishi, juma kuni tushdan keyin Qashqar viloyatining Shache tumanida amalga oshirilgan hujumda 14 odam jarohat olgan. Oziq-ovqat bozorida odamlarga hujum qilgan shaxslarni politsiya xodimlari otib o'ldirgan. Voqea joyida portlovchi qurilmalar, pichoqlar va boltalar topilgan. Demak, oktyabr oyida, demak, Sinxua xabarida hujum kim va qaysi millat vakillari tomonidan amalga oshirilgani ma'lum qilinmagan.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Moldovada ikkiga ajralgan siyosiy kuchlar, biri Rossiya, yana biri esa Yevropa ittifoqi tarafdori bo'lgan partiyalar o'rtasidagi tarang vaziyatda parlament saylovi o'tmoqda. Mazkur saylov Moldovaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishni maqsad qilgan va boshqa bir taraf esa mamlakat Rossiya bilan yaqinlash tarafdori bo'lgan partiyalar o'rtasidagi ayovsiz siyosiy kurash sifatida ko'rilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz.
Moldovalik saylovchilar 101 ta o'ringa ega bo'lgan mamlakat parlamenti a'zolarini 4 yillik muddatga saylash uchun ovoz berdilar. Saylovda 2.8 million fuqaro ovoz berish huquqiga ega. Hukumat tuzgan yangi ro'yxatda 3.2 million fuqaro ovoz berish huquqiga ega ekani ro'yxatga Moldovaning ayirmachi Dnestr o'lkasida yashayotgan aholi ham kiritilgani bildirilgan. 30-noyabr kuni Moldovadagi saylov uchastkalarida jiddiy noxush voqea ro'y bergani xabar qilinmadi. Ammo Moskvadagi Moldova elchixonasi binosi oldida ovoz berish uchun yig'ilgan ko'p sonli moldovaliklarni tartibga solish uchun politsiyaning omon kuchlari chaqirtirildi. Kishinyovda o'tkazilgan matbuot anjumanida Moldova Markaziy saylov komissiyasi raisi Yuri Chokan hukumat Moskvadagi saylov jarayonini qonun doirasida tinchlik va osoyishtalik bilan o'tkazishga harakat qilayotganini bildirdi.